Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną mūsų dėmesio centre didelė žuvys ir iniciatyva jie saugoti. Kaip žinia, ilgą laiką pas mus žvejų mėgėjų taisyklėse buvo ir yra nuostata, kad reikia saugoti mažą žuvis. Tai yra minimali riba, kurios, iki tos ribos žuvys auga, mes jų negaudom, nevalgom, tiksliau galim pagauti, bet turim ją paleisti. O dabar išsirituliojo diskusijos, kad verta saugoti ir didelę žuvis. Aplinkos ministerija užregistravo projektą, nors sąraše kol kas atsidūrė tik 4 žuvys, tai viena iš jų yra lydeka, kitas starkis, ešerys ir margasis upėtakis. Siūloma įtvirtinti, kad lydekas reikėtų paleisti nuo 80 cm, starkius nuo 65 cm, ešerius, jeigu jie yra didesni už 30 cm, o marguosius upėtakius gaudyti tik pagavai paleisk principu. Ką šiandieną apie šią iniciatyvą galvoja mokslo žmogus ir meškeriotojas, apie tai ir pasikalbėsime su ichtiologu mokslo daktaru Justu Dainiu. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Ir sportininkų meškeriotojų Evaldu Bubuliu. Sveiki, Evaldai.
Sveiki, gyvi.
Tai gal pradėkime, Evaldai, nuo jūsų. Jūs meškeriotojas, daug metų žvejojat ir varžybose dalyvaujat, keliaujat. Kaip apskritai jūs pats vertinat šitą projektą, nes jisai jau viešoje erdvėje pusmetis, tos diskusijos pačios aktyviausios galbūt yra jau 2 savaitės.
Tas vertinimas yra kaip ir visui greičiausiai. Tuo diskusiją turėjom jau, sakykime, iš senesnė laikotarpė, jinai čia netėjo pusę metų. Aplamai apie didesnių žovų, sakykime, saugojimo jau buvo prieš tai kadencijos, sakykime, Seimą kalbėti. Ir tikrai čia netėjo per metus du. Visi supratom, kad technologijos apsaugos reik daugiau visam tam mūsų žvejybiniam kolektyvui, sakykime. Ir tuo labiau, kad žvejų mėgėjų Lietuvoje yra be galo daug. Mes esam berods antri pasaulį pagal, sakykime, žvejojimo ir dar įsivertyti reikia, kad mes esam labai gerai žvejojant žmonės. Mes pasaulio čempionatus, vat kad ir poledinės, esam šiais metais pirmi, 3 pirmos vietos net medaliuose, spiningavimą, reitingavimas yra numers 1, upitakystė vėl ten numers 1. Mes tikrai tai, kai ko jau darom pakankamai profesionaliai. Tai būtent tas toks planiuks, kad ir didesnis tokiai žuvis reikia pasaugoti, atėjo jau iš seniau. Tikrai.
Dalis meškeriotų užpyko, sako, vėl čia jūs einat ribojimų keliu, meškeriotai apsiribojo, bet šitas siūlymas ir atėjo iš dalies meškeriotojų bendruomenės ir pats aktyviai įsitraukėte į tas diskusijas. Tai kaip čia tie ribojimai, negalima kažkaip be jų apsieit?
Aišku, galim būtų apsieiti. Nieks nieko nesako. Galbūt, jeigu švietims labiau veiktų, jeigu kažkaip kitaip sistemą būtų pastatyt. Bet visiems primenu, kad ir teisės laikomis mašinų ir kad mum yra išaiškėt mokomis, treniruojamis, kad negalim viršyti greičio, kad negalim girti važinėti. Bet kaip matom, gatvėje tikrai be policininkų pagalbos, bet tam tikrų įstatyminių aktų, tikrai mes jų nesilaikytumėm. Tai reiškia, žmogiškasis faktorius veik mūsų tokios, sakykime, pasiutelių, žmogiškų pasiutimą, tą ambicijų vedam, kartais, mes paprieštarausim, padarysim kitaip. Taip ir su žvejybė yra, čia nėra kad ribojimai. Tikrai, jeigu kažkas maistin prasim, tai tikrai nenukenč. 2 didžiausi starkiai yra vis tiek aukščiau 5 kg, 2 didžiausios lydekos gali viršyti praktiškai 2 gubai esamo žvejybinį normą, tuos 5 kg. Tai žvejybinį prasim, kaip ir viskas gerai maistinti yra.
Gerai, aš šią ar praėjusią savaitę tikrai nemažai laiko skyriau komentarų skaitymui ir susisteminau dažniausiai pasikartojančius, tai mes šiek tiek pasistengsim jos prabėgti, bet dar jūs to noriu paklausti, nes susidaro įspūdis, sekant ir socialinius tinklus, pasisakymus įvairius. Ir viena iš tokių nuomonių, kad gal mes čia nieko neribokim, mes tiesiog žuvinkim daug tuos vandens telkinius ir viskas bus gerai. Tai ar tikrai viskas bus gerai?
Na taip, viena iš nuomonių tokių man irgi yra tekę girdėti. Tas žuvinimo klausimas paliečiamas keliais aspektais, arba per mažai žuvinama, arba čia iš vis nežuvinama, reiktų daugiau. Bet iš principo žuvinimas, vandens telkinių žuvinimas atliekamas tada, kai natūralios populiacijos yra arba itin mažos, arba nestabilios. Tai dirbtinio įžuvinimo pagalba tos populiacijos išlaikomo stabilumo būsen. Bet tai jokio būdo nereiškia, kad populiacija yra gera. Viena vertus. Antra vertus, na be abejo, tų žuvų kiekį vandens telkinyje galima padidinti žuvinimo dėka, bet tada reiktų taip ir pripažinti, kad nu, vat, vandens telkinys yra skirtas ten limituotai, pavyzdžiui, kokios lydekų žvejimai. Jį žuvinam neprotingai daug lydekų, atvažiuoja mėgėjai, jas gaudo. Bet jeigu mes kalbam apie natūralias ekosistemas ir tarkim, kad lydekų ežeruose nėra ne dėl to, kad jos yra neįžuvinamos ar įžuvinama nepakankamai. Tai greičiausiai yra arba kažkokie tais mirtingumo veiksniai, tarkim, ta pati mėgėjiška žvejyba pagrindinis likęs antropogeninio mirtingumo veiksnys, na be abejo, brakonieriavimas, bet jis sunkiai vertinamas šiai dienai, kuris taip pat gali turėti poveikį, reikia pripažinti, arba gali būti kažkokie tai natūralūs veiksniai, tarkim, nesėkmingas nerštas dėl kintančių dalykų ar kažkas panašaus, bet iš principo žinutė turbūt būtų pagrindinė tokia, kad įžuvinimas nėra priemonė palaikyti kažkokiams tai itin sveikom populiacijom įžuvinama tada, kai populiacijai kažkas yra negerai, kai žuvų yra per mažai.
Mhm. Susidaro įspūdis, kad vyrauja toks požiūris ne gamtinis, o ūkiškas į mūsų ežerus, upes, kad vat mes išpilkim ir tada viskas bus gerai. Bet su įžuvinimu yra ir tam tikrų niuansų, kad gali, na, ir taip. Genetika netokia gera, netokia atspari, negali to žuvis galbūt taip gerai pristaikyti prie aplinkos.
Ne, tai be abejo, žuvinimas kelia daug neatsakytų klausimų, su juo susiję eilė rizikų, galų gale mes nežinom, ar dauguma tų įžuvintų žuvų išgyvena, ar prisitaiko, ar dauginasi. Su lydekom panašu, kad galbūt ir išgyvena, bet iš principo su įžuvinimu gali būti susiję ligų plitimas, invazinių rūšių plitimas, parazitų plitimas, daug visokių kitokių neigiamų veiksnių.
Jeigu trumpai, kodėl apskritai verta saugo didelę žuvis? Ko jūs vertingos ežerams, upėms?
Na tai kaip, ta prasme, čia toks kaip ir retorinis klausimas galėtų būti, kam tada, pavyzdžiui, apskritai saugot, nežinau, senuosius miškus, teikti rezervatus. Nieko neatsitiktų, jeigu tų rezervatų nebūtų, iš vienos pusės, iš kitos pusės, nuo to priklauso ekologinių sistemų stabilumas. Tai didelė žuvis yra natūrali ekosistemos dalis, jų toje ekosistemoje žuvų populiacija turi kažkiek tais būti. Galbūt turi būti nelabai daug, nebūtinai tiek, kiek norėtų visi užkietėję žvėjai mėgėjai, kad vien tik didelė žuvis būtų labai smagu ir įdomu jas gaudyti. Jų reikia gal ne vien tik tam, kad gaudyti, bet tam, kad užtikrinti tų žuvų populiacijų ir atskirų rūšių stabilumą. Jos taip pat prisideda prie neršto, reguliuoja kitų žuvų skaičių vandens telkinyje. Na, iš principo, jos yra natūrali populiacijos dalis, o jos netekus mažėja ir populiacijos arba ekosistemos stabilumas, kas finale gali baigtis nu, dideliais neigiamais padariniais.
Yra tokių nuomonių, kad didelė žuvis, tai yra stambios lydekos, stambus starkiai, na, nėra geros reproduktorės, kad jų vaisingumas krenta su amžiumi. Kaip čia yra?
Šitas iš dalies gali būti ir tiesa, ta prasme nesakau, kad tai visiška nesąmonė ir tas ypatingai galioja tuomet, kai kalbam apie dirbtinį veisimą. Iš principo dirbtiniam veisimui žuvininkystės ūkiuose, kur yra sudarytos praktiškai arti idealių sąlygų, daug paprasčiau dirbti su nedidelė žuvimi, jos, kaip sako, tikrai vaisingi, ją paprasta, taip pavadinkime, išmelšt, jinai užima mažai vietos ir viskas tvarko. Bet ežeras ar upė, turiu minti, natūrali gamta, nėra kažkokia tais dirbtinė beveik idealių sąlygų sistema. Ten būna visko, tai tos didelės žuvis iš principo išneršia daugiau ikrų, net jeigu ir tų ikrų vaisingumas mažesnis finalinis rezultatas vis tiek turbūt nulėmė tai, kad daugiau palikuonio atsiveda tos didesnės lydekos, nu, nebūtinai lydekos, kitos didesnės žuvis vienas dalykas. Kitas dalykas, didesnių žuvų ikrai didesni, geriau aprūpinti maisto medžiagom, išsiritelio arvutės taip pat geriau aprūpintos maisto medžiagom, ilgiau gali išgyventi kažkokias nepalankias sąlygas, vėlgi nerštas jų trunka ilgiau. Tai nėra taip, kad tos didelės žuvis, ne tik lydekos absoliučiai visos didelės žuvis, nerštų yra kažkokios tai žalingos, nes išneršia mažiau.
Na. Dar dabar praeikim pro tuos komentarus, išsirinkau labiausiai pasikartojančius tokius, tai čia jau vienas kitą papildyt galėsit, gal nuo Evaldo pradėsiu, nes apie ešerius turbūt buvo labai daug kalbėta, apie tuos ešerių žvejomą iš didelių gylių. ko gero, tas irgi klausimas gana jautrus, kad iš didelio gylio ištrauktas ešerys jis neturi šansų išgyventi ir vat mes dabar tarsi šitos taisyklės apriboja juos gaudyti iš tų didelių gylių. Tai ką jūs manote, Valdai?
Be abejo, nes tokie techniniai dalykai jie sukė tikrai sudėtingas situacijas ir iš 20 metrų ištraukti ešerys ir jeigu jisai greitai ištraukti yra tai jam išgyvenina mums yra nulins praktiškai, sakyčiau. Tai liečia tas pats ir starkį, lydekai truputėlį yra lengviau, nes lydek, vat, galbūt koleg, pantrios, esu tikrai pastebėjęs, jinai, aš kaip vadinu, nusiaurėt gal, starkį su ešeriu niekad tą negali padaryti, ir būtent jau turėm, sakykime, nudrenuoto oro, bet kokiu atveju, jeigu jau pūslė yra išverčiam, sakykime, greitai traukiant, tam pačiam ir starkiui, išverčiamos akis yra, nu, greičiausiai, kad jisai tikrai neišgyvens. Todėl va čia ir diskusija ir yra aplamai, kad galbūt nevertėtų iš tų 20 metrų traukti žavis, nes mes lygiai taip pat ir starkių žvejojam didelios gylios, pagavom nelegalų starkį, mes jį metam vėl atgal ir ją išgyvena mums yra nu toks praktiškai neįmanoms. Uh-huh. Tai truputėlį mes ir savo kultūrą žvejojimą turim keisti ne tik tai, kad jiems ir gaudyti būtent ten, kur kažko rado.
Uh-huh. Ir dėl tos ešerio ribos 30 cm irgi buvo daug diskusijų. Sako, juk nėra net didelis tas ešerys 30 cm. Ką jūs
bet,
šiuo savo?
Bet būtent nuo 30 cm ir, sakykime, viršo 35-40 cm ešerių galim net ir viešoj socialiniai erdvėj pasižiūrėti praktiškai labai mažai kas įdėt. Ir atrodytų ir įdėt būtent žmonės, kurie tikrai daug gauda ir gerai pagauna. Bet jeigu jamam, taip sakykime, to eilin Lietuvo žvejį, jie labai retai pagaun. Jau tokio žuvį Lietuvoj. Jisai nėra didel. Taip, vasaro greičiau, lengviau pasigaun, sakykime, bet tai yra tikrai nedidelis kiekis, tikrai jie jokių 5 kilogramų nesurenk. Tai reiškia, kažkaip va, trukoms yra visa ta žuvis kiekė. Mažuosius tuos 150 gramų, tikrai jų pakankamai nemažai yra ir mažesnios, ir didesnios tvenkiniuos, bet jau viskas, kas virš 30, atsakyčia, nuo 35 iki 40 cm, jau tikrai toks bats jaučiasi ir nu, akivaizdžiai matoms.
Uh-huh. Jūs tai apie tą ešerių gaudymą iš didelių gylių, galbūt irgi kažkokių savo įžvalgų turit?
Na, man reikia, ta prasme, iš tikrųjų, tas siūlomas taisyklių pakeitimo projektas nėra idealus toli gražu, jį galima tobulinti iki begalybės ir vienas iš tokių tikrai ir galbūt ir racionalių komentarų iš žvejų ateinančių, kad, va, pažiūrėjau, žvejyba iš didelių gylių, ką daryt? Nu, iš tikrųjų, galbūt ištraukus tą ešerį, ten, nežinau, 15-20 cm, jį formaliai reikėtų paleisti iš tų 30-20 metrų gaudant. Išgyvenamumas diskutuotinas, tai vėlgi, kai buvo pasitarimai apie tai, kaip būtų galima saugoti ešerius, buvo kelios alternatyvios priemonės, tai yra patinė riba arba vienetų skaičius, ribojimas vienetų skaičius. Tas galbūt dalinai išspręstų šitą problemą, tarkim, Latvijai turi apatinę ešerio 19 cm rybą. Tai vėlgi, nu, vat galbūt tai irgi racionalus toksai punktas iš tų pačių žvejų iš praktikos ateinantis, kad o kaip paleista ešerį, ta prasme išgyvenumus, galbūt ten kažkoks ir bus, galima pradurt pūslį. Bet vėlgi, man reikės, vat tas apatinė riba kartu su vienetų skaičiumi, arba bent jau vienetų skaičius būtų sulaukęs mažiau diskusijų šitoje vietoje.
Aš galbūt drįščiau su abejoti, ar būtų sulaukęs mažiau diskusijų, nes iš poledinės žūklės entuziastų tiesa, buvo gana tai. Didelis toksai, na, prieš argumentas.
Tai galbūt nebuvo prieš argumentų, tiesiog žmonės daug yra sporto atstovų ir jiem tikrai yra tai aktualu, nes ir čempionatai rengiam, kažkaip tvarkos turi keistis ir kai daleiskim, kad ir pati ministerija nenurodo, kaip bus, sakykim, su sporto varžybom, sporto renginis ar bus galim tam tokios išlioks daryti, tai žmonės apsisaugodami nuo tokių dalykų kartais ir prakomentuoja. Dėl, sakykime, didesnė tą dydžią leidžiamą paimti, vat galbūt ir nesutik čia, kaip iš, sakykime, žveja pusės, todėl, kad esmė, kad jų ir nėra, tai jeigu mes dar leidžiam būtent tuos didesnius žovės egzempliorius paimti, tai mes reiškia, iš visai nuimam to, sakykime, tokį žovų dydį iš arsenalą ir dar jį sumažinam, nes dabar žmogus pagavo ten tų mažiukų, sakykime, jisai dar iš gopšumą, sakykime, truputėlį susidėjo juos, nu, prisigaudė, kiek jau jisai pasigaudė, jam tas aliksyra numalšins ir jisai to didesnį galbūt netaip stipriai sureaguos. O dabar nu 19 ten ar 20 centimetrų, sakykime, jau į viršų, jau greičiausiai bus nelengva būtų, sakykime.
Mhm. Bet vat jūs irgi buvo Facebook'e berods išsakyta mintis, kad tą patį nelegalaus dydžio starkį irgi gali iš gylio ištraukti, bet kažkaip niekas apie tai nekalbėdavo.
Todėl, kad tai jau yra ribos ir niekas nenori kalbėti, todėl, kad yra labai populiari dabar žieminė, mes vis ledą turim, tikrai išvažiuoja ir į Kiotšalis pažiūrėti, ir tikrai tų nelegalių starkių yra daug pagauna. Ir jie yra gaudami būtent, vat, pavyzdžiui, žiemą maždaug iš 20-25 metrų. Tai tikrai nemokančiam žmogui praktiškai nėra galimybės išsaugoti žuvį. Ir čia lygiai taip pat ir tas starks, kuris daug vertingesnis iš dalies yra, kuria mažiau mūsų kraštuose yra. Taip jisai galbūt greičiau atsistata, greičiau užaug, bet nu... Yra čia tokių niuansėlių, kurie tikrai nemalonos yra diskusijai.
Sakoma, kad geriau drauskim tada echolotus, tas tiesioginius skenavimo įrenginius ir tuomet nereikės jokių papildomų ribojimų. Tai kaip galvojate, Valdai?
Nu, žinot, jeigu gerai paieškojus, tai mes rastumėm tikriausiai, kai elektro įvedinėja Amerikoje, labai gražus plakats yra. Yra nupiešt plakats, kad elektro nutrenk arklius vežimus ten su žmonėm ir kad viskas, čia bus mirtis mum. Kaip matote, elektro išsivystė iki negalių, naudojomės be galo gerom technologijom. Kaip ir sako, Ferrari su 600 arkliu, po kapotu, kaip aš sako, su galingu varikliu, nėra problem. Yra problem žmogus, kuris to Ferrari vairuoja. Jeigu ta žmogus bus neatsakings, kitų žmonių atžvilgių, aplinkinių, tai sukels didelis katastrofins pasiekėms. Jeigu jisai yra tvarkings vairuotojas, jis prisižiūri ir visko, tai nesukel jokių problemų. Čia tas pats ir žvejybų yra technologija, jinai iš savęs nėra blog. Tai mes galim uždrausti ir, kaip sako, plonus valus, kažkokius karpių pašarus, boilį visokį. Čia nėra ką vien žvejybos plišūnų, čia visai aplamai žvejybos pramoniai per 30-40 metų, tai yra didžiulis šuolis aplamai visame kame. Tai jeigu mes juos uždraustumėm, aš jau kaip ne vienam sakiau, jūsų pagavimai būtų labai labai menkučiai ir jie nuveltų, bet kurį gero žvejį.
Jūs tai papildyt kažką norėjot.
Aš šiek tiek pareplikuojant į to Evaldo, ką sakė apie Ameriką, tai ir Amerikos nereikia pareklamuosiu, yra tokia gera knyga, apelsinų kontrabanda vadinasi, ir ten yra aprašomas įvykis, kai Lietuvoje, smetonėje Lietuvoje buvo pradėti statyti radijo stulpai. Žmonės keletą jų sudegino, nes galvojo, kad iššaukė audras, vėjus, vietrės, nu, naikina jų derlių. Tai vienas dalykas, o jo, ką paminėjot, na, draudimas technologijų, tai būdų apsaugotą žuvį turbūt yra labai daug nuo visokiausių, ta prasme, nuo masalų ribojimo, kiekio ribojimo, laiko, dydžio, ko tik tais nori. Kaip tas bus padaryta, nu, klausimas. Šiai dienai kol kas niekas apskritai apie jokius būdus nešnekėjo, nors galima būtų riboti, nežinau, masalo dydį, sakykime.
Pritariu. Taip, jo, Anglijoje tokie būdai yra.
Taip, masalo dydis, kaip galvo, tarkim, na, to sumažint masalus, kuriuo galim gaudyti. Be abejo, nes
yra, pavyzdžiui, žiemų sezonų, kaip pas mum dabar po pretekstu, kad važiuojame ešerių gaudyti, visi gauda lydeks, gauda starkius, juos taip, paleidiniai, bet visi žvejojo juos. Ir tai, nu, kaip ir negalim, bet visi, nu, pasitelkit, sakykime, tokio diplomatiško apgaulė ir tuo naudojas. Pavyzdžiui, Olandijoje, pavyzdžiui, Anglijoje neršta metu, kur yra neršint starkį, kur yra neršinčios lydekos. Jeigu neklystų iki 2,5 centimetrą, tik tai masalą te galim naudoti. Tai prašom, su 2,5, nu, pasigaus, bet jau jokių tokių tendencijų nėra orientuotų į kažkokį didesnį plišūno ir tai tikrai labai pasaugotų. Latvija, pavyzdžiui, turi tam tokios teritorijais apsitvėrė starkint nerštavėts. Ir jūs lydekų galite atvažiuoti, nu, tą jau standartinę sezoną pradžios, o būtent ten negalit nei sustoti, nei negalit žvejoti, nei lydekų, nieką. Tai yra tam tikros teritorijos. Apie jas argi buvom siūlymus davėm, bet, nu, kažkaip ne, yra, tikrai yra būdų, aš pritariu, kad labai daug galim pasiekti, net neribodam kažkaip labai stipriai. Tiesiog vien nerštavėts apsaugant, aš manau, kad jau čia yra didžiulis pasiekims ir išlošims.
Aš dar prieš išeinant į pertraukėlę turiu minutę, paklaus noriu apie ešerį, nes ešerys iš visis neturi jokios apsaugos, nei minimalios, nei maksimalios, nei vienetų, net ir per nerštą jį galima gaudyti. O gal per nerštą kažkaip irgi būtų galima keltą klausimą, kad ar iš vis tai yra realu ar nerealu jį padaryti, kad ešerių negaudom, kai jie neršia.
Klausimą be abejo galima kelt, be abejo turbūt galima net ir tokią taisyklę įsivesti, tai, tai vienas iš tų būdų, ką išnekėjom, galbūt kažkokiu tais laikotarpiu, kai negaudom žuvų ilginimas arba jų apskritai atsiradimas, nes kaip gerai pasitikėjom. stebėti, ešerius galima gaudyti bet kada, bet kur ir bet kaip. Tai vienas iš tų būdų, kuris nei blogesnis, nei geresnis.
Gerai, turime šią daug susistemintų komentarų, tai prie jų dar tikrai sugrįšim, niekur nepabėkit, paklausykit žinių ir tuoj sugrįšim, likit su žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau tęsiam diskusiją apie didelę žuvis ir jų apsaugą su ichtiologu, mokslo daktaru Justu Dainiu ir meškeriotoju sportininku Evaldu Bubuliu. Tai grįžkim prie tų meškeriotojų komentarų. Vienas iš jų, kad galbūt reikėtų daryti ribomus atskiriems vandens telkiniams, kad galbūt nedaryti tos tokio sisteminio, ar ne, būtent apribojimo. Kaip galvojate, valdai daug keliauja, žvejoja ir kitose šalyse, kaip pats vertintumė tokią alternatyvą?
Be abejonės, tai gelbėtų, bet atsiranda tokie dalykai, o kas tam atskiram telkinį padarios kas kartu tyriams, kažkas turės už juos sumokėti, juk tai nėra uždyko darom. Tai svarbus yra moments. Sakykime, skandinavai, kaip jie pasidarė, yra, jie atidavė yra, katrė nori įsinumuoti, pavyzdžiui, gyventoje aplionk ežero, jie įsinumuoja ežero, ir jie jį prižiūri, jie duod leidimus žvejoti, ir jie praktiškai visi šiuo metu esantys ežerai, kurie yra išnuomoti, jie yra su licencijom, kad jūs negalit pagauti dvi žavs, ešerių tam tikro kiek, sakykime, ir nu, tam tikrų dydžių. Ir praktiškai viso išvedėjo, jau sako, prieš 12 metų tai prasidėjo, ir dabar praktiškai visi išnuomoti telkiniai yra su tokia apsauga, nes visi suprant, kad tai nu, sunku kitaip suvaldyti viso to reikalo yra. Yra tam tiek ir Švedijoje regione, sakykime, su priekrantės jūros archipelaga žvejybom, kur atplaukė ešerį nuo 1,5 iki 2,5 kilogramo neršt, ir ten te galima aplamai dvi žavis pasiimti, jeigu jau ten kažkaip labai įsinorėja. Bet valstybiniam, sakykime, net nežino, valstybė aš nemanau, kad galėtų ir sugebėtų tai padaryti. Tada jis šauktų gamtos apsaugos, sakykime, inspektoriam didžiulį krūvis nesuvokimo, kokiam tvenkinį, kiek kas, kur leidžiam. Ir aš manau, tai iššauktų dar didesnį chaoso mūsų. O licencijins, taip, žmogus nusipirko licencijų, jam aiškiai yra parašyti, va, tok žavis, te galim paimti lentelą, ką pri kažkokią tvenkinę. Prašom, aš už, pavyzdžiui, būčia.
Kad jau užsiminėt apie kontrolę, turbūt vienas dažniausių ir buvo pasisakymų, kad mes neturim tos stiprios kontrolės ir taisyklės neveiks.
Nu, sako, nu, vairuotojai, va, paimam, nu, jeigu jas norės, lėks, jas lėks. Nu, čia viskas ant tavo sąžinys yra. Nu, jei žmogus nelinkis sąžiniongai laikytis tam tokių taisyklių, tam tokių visuomenės normų, nu, jisai darios tų nusižengimų. Bet, nu, mes visi žinom, kad dažniausiai prieinam yra liepta gals. Nu, vienokiu ar kitokiu būdu. Visuomenė keičiasi, visuomenė tikrai jau nebėra tokia pakant visiem nusikaltimam ir visi gerai matom, kaip priduoti tai vieno, tai kito, tai trečio. Labai trūk švietimą. Va čia tikriausiai yra didžiausias bėd, kad čia net ne inspektorijos problema yra, čia švietimą didžiulis trūkoms, kuris niekad per nuo priklausomybės metų nebuvo nei per 1 milimetrą pajudėjęs iš vietos, kad kažkaip įgyvendinti kažkokius projektus su žinomais žvėjais ar panašiai. Ichtologais, o pavyzdžiui, nu pasikviesti mokyklo, kad jie papasakotų, kaip viskas vyksta, kaip kas daras. Nu, aš manau, tai čia auksa, nu, vertės dalykai
taip, yra. Tokio sisteminio švietimo tikrai nėra, tai yra pavienės kažkokios tai organizacijos, čia kurios savo iniciatyvą, tai savo laiku, savo laisvalaikį aukoja dėl to. Giliai įrytas masalas. Justai, kaip to žuvys su giliai įrytų masalo? Aišku, tai yra pavojinga zona. Kokie šansai išgyvent žuviai, kai jinai?
Jeigu dar trumpai grįžtant prie to klausimo, jūs apie individualias taisyklės kiekvienam vandens telkiniui, čia būtų tobuliausias variantas, be abejo, pasidarom ichtiologinius tyrimus, bent jau didžiuosiuose vandens telkiniuose. Ir kiekvienam telkiniui pagal jo esamą ekologinę būklę, ten kažko daugiau ar mažiau. Visom keturiom už, jeigu tik tas, kad nors gyvenime galėtų būti gyvendinta. Ir vėlgi apie taisyklių laikymąsi, nu galim sukurti geriausias pasaulyje taisyklės, jeigu nieks jų nesilaikys, tai jos ir neveiks. Vienas dalykas, kitas dalykas. Ne vien tik taisyklės turbūt yra, ten ne vien tik dydžio taisyklės yra daug kitų veiksnių, kuriuos irgi reikia kontroliuoti, tai ta prasme galim tas didelės žuvis paleidinėti kiek tik tai nori, bet jeigu ten bus koks nors, nežinau, nežmoniškai didelė trąša azoto ar fosforo medžiagom, neveiks tie dalykai. O apie giliai rytą masalą, nu irgi čia toks labai svarbus veiksnys, galim paleidinėti žuvis kiek tik norim, bet jeigu jas paleidinėsim smarkiai sužalotas, nebegalinčias išgyvent, nu, tas neduos turbūt irgi jokios naudos. Vėlgi, čia galbūt susijęs su švietimu, lyg ir esam rašę, bandom bent jau rašyti, kaip reikėtų tą padaryti. Tai toks labai paprastas, ta prasme, nu, vadovautis, man atrodo, logika reikėtų. Jeigu sugavai žuvį, nebūtina jos voliot ant žolės, ant žvyro, fotografuoti ant 15 minučių ar kažką, greitai, atsargiai, kaip įmanoma greičiau ištraukti, kaip įmanoma greičiau atkabint, pasinaudot tos pačius masalus, galvojant apie žuvies gerovę, gal nebūtina trijų šakių turėtų infoblerą, galbūt užtenka, nežinau, vien šakių kabliukų. Tai iš principo be abejo, tas post-release mortality yra svarbus veiksnys, ir, nu, bet čia jau toksai, kaip sakyti, čia inspektoriaus prie kiekvieno nepastatysi, čia sąmoningumo klausimas.
Aš dar noriu, nes laikas labai tirpsta, noriu pacituoti, vat šiandieną Facebook'e perskaičiau Vilniaus universiteto mokslų daktaro Algirdo Kaupinio įrašą, ir jisai, na, tokį tyrimą aprašė, pacituosiu. Atliktas tyrimas rodo, kad mėgėjiškais įrankiais daugiausiai išgaudomos aktyviausios lydekos, tokiu būdu populiacijoje lieka atsargiausios, liečiausios, baikščiausios žuvys. Tokiu būdu mėgėjiška žvejyba iškreipia natūralią atranką. Gal čia tas, jeigu mes jau tas pačias pačiausias lydekas paleistume, teisingai paleistume, ką reikia akcentuoti, tai gal mes kažkiek bent galim prisidėti prie to, kad vandenyje liktų tos pačios kiečiausios lydekos.
Nu taip, jo, tai, ką Algirdas pacitavo, yra tokių tyrimų rodoma, kad žvejai mėgėjai nugaudo tas, pavadinkim, pikčiausias žuvis. Vienas dalykas, tai, nu, jas paleidus be abejo, tai jeigu jau nepaleidžia žmogus pasiema, tai kažkoks tai genų rinkinys yra išimamas ir ilgainiui, nu, tas gali turėti poveikį, vienas dalykas. Kitas dalykas, tos didžiausios žuvis užaugė iki, nežinau, apie konkrečias rūšį šnekant, nežinau, jeigu lydeką. Nematomai irgi turėjo kažkokių tai vertingų populiacijai savybių ir rinkinį, kurios leido jai užaugti iki to dydžio. Na, tai kaip ir paprastai tariant, jeigu jau taip su medžioklė palyginus, na, tai geriausių elnių ir briedžių lyg ir negalima šaudyti, lyg ir jie paliekami tam, kad daugintusim, tai ir su lydekom, arba su kitom žuvintas galėtų būti. Panašių principų daroma, mano.
Ir dar noriu paklausti apie starkius, nes čia irgi toks įdomus momentas apie, čia išėjo viešoje erdvėje tokia informacija, na, kad starkiai skaidriuose žiruose natūraliai nesiveisė ir nėra prasmės ten juose jų saugot. Bet čia, žinot, natūraliai man kyla klausimas, tai kam tada iš vis starkius reikėjo leisti į tą ežerą, kur jie natūraliai nesiveisė, nes, na, jie vis tiek turbūt įžuvinimo yra rezultatas.
Geras klausimas, jo, ne visuose Lietuvos vandens telkiniuose, kuriuose yra starkių, jie sėkmingai veisėsi jie ten tuose pratakiuose vandens telkiniuose, kur yra drumsti ir pratakus, jiem reikia srovės. Įžuvinimo dėka tų starkių yra paskleista gerokai plačiau ir vėlgi jo tokios apsaugos priemonės iš principo saugo žuvį, kad jinai išnerštų ten, kur nerš negali, nu toks kaip ir atrodo keistokas gal dalykas. Kodėl jas ten pateko, vėlgi aš negaliu atsakyti, greičiausiai tai yra arba papildant plėšių žuvų išteklius, arba tenkinant žvejų mėgėjų norą sugauti tą starkį vienam ar kitam ežere.
Noriu pabaigai paklausti, jūs kaip ichtiologas matot kokią nors grėsmę? Jeigu vis tik, na, ta didelių žuvų apsauga atsiras, ministrui ranka nesudrebės, jeigu jis tas taisyklės patvirtins, kaip galvojat, na, vis tiek, mes jau išgirdom, kažkokių, na, potencialių grėsmių yra ar ne?
Na, teorinių grėsmių visada yra. Iš principo, praktinių grėsmių aš pats nesu susidūręs. Irgi taip, kad labai aiškiai būtų aprašyta, kad vandens telkinė pasidarė per daug didelių žuvų, irgi nesuskaitęs tokių straipsnių. Nežinau, galbūt nepaskaičiau iki galo, galbūt įmanoma surast. Bet man tai būtų sunku įsivaizduoti bent jau šiai dienai, kas netolimoje ateity blogo galėtų nutikti, saugant didelę žuvis. Vėlgi, jeigu sukoncentruosim mėgėjiško žvejybos spaudimą į vieną amžinę grupę žuvų, gali būt, kad jos bus labai smarkiai išgaudomas ir paprastai tariant tiesiog nebeliks kam užaugti. Na, bet tai vėlgi čia galim įsivest kažkokius, tai nežinau, kiekio limitos ar kažko. Tai vėl, ką norėjau pasakyti, kad gerai, visi šitie yra dydžio limitai, ten apatinė riba, viršutinė riba, bet viskas turėtų būti, ta prasme, nėra taip, kad mes įvesim viršutinę ribą ir išgelbėsim pasaulį. Reik kompleksinių priemonių.
Taip, Evaldai, galbūt.
Be abejo, aš visiškai pritariu, čia ir tie komentarai, kurie visi buvo, kad čia, jeigu jau mes dabar įvesim turybą, tai jau viskas čia rytoj mes turėsim to žavės. Tikrai taip nebus. Čia būtent, čia labai reiks susikoncentruoti į švietimo, į žmonių sąmoningumo. Nes vien svarbiausių faktorių yra, Lietuvoj gauda labai daug žmonių žuvį. Jie mėgsta valgyti jo. Nieka čia bloga nėra, kad mes jo naudojam, sakykim, savo reikmėm. Taip. Bet esmė yra, kad būtent uždraudim tam tikrų dydžių, jisai nesprendžia. Jisai pristabda kažkokiu momentu, kad galbūt mes taip jau neištaškysim tą resursą, kur turim ir kažkiek pagelbėsim. Bet čia tikrai kompleksinė reik daug daugiau ir didesnių ambicijų. Mes neturim ambicijų, va taip galiu pasakyti.
Taip, nieks nesako, kad čia dedamas taškas ne. Po šitų. Mes tiesiog, žinot, diskutuosim, ieškosim tų geriausių sprendimų. Ir paskutinis klausimas jūs tai jum. Kiek na maždaug laiko reiktų laukti, jeigu tos taisyklės atsirastų, mes samoningai jis, jomis jų laikytumėmės? Na, plius minus. Kiek metų reikėtų laukti, kad jau rezultatas kažkoks
jaustųsi? Tai priklauso ir nuo populiacijos būklės, ir nuo vandens telkinio, ir nuo ko tik tais nori, ir nuo spaudimo taip. To pačio žvejybinio, bet taip įsivaizduojat, 50 metų laikotarpį turėtų būti pastebimi pokyčiai.
Uh-huh. Belieka laukti ir tikėtis, pažiūrėsim, kur viskas mus nuves. Ačiū laidos pašnekovam, noriu priminti klausytojams, kad kalbėjomės apie didelę žuvis ir jų apsaugą Lietuvoje su ichtiologų mokslų daktaru Justu Dainiu, meškeriotojų sportininku Evaldu Bubuliu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Ačiū, kad buvot kartu ir iki malonaus.